My dear brothers and sisters,
saudara dan saudari yang kukasihi, beberapa dari kamu dijemput ke mesyuarat ini oleh mubalik Gereja Yesus Kristus Orang-Orang Suci Zaman Akhir. Mubalik tersebut mungkin sudah menjemputkan kamu untuk membuat perjanjian dengan Tuhan dengan pembaptisan. Yang lain mendengar kerana kamu menerima jemputan ibu bapa, isteri, atau mungkin seorang anak. Diberikan kepadamu dengan harapan yang kamu akan memilih untuk meletakkan perjanjian yang kamu telah melakukan semula di pusat kehidupan kamu. Beberapa dari kamu yang mendengar mungkin telah membuat pilihan untuk pulang untuk mengikut Juruselamat dan hari ini merasakan kegembiraan penerimaan dia. Biasa siapa pun kamu dan di mana kamu berada, kamu memegang di tanganmu kegembiraan orang ramai lebih dari kamu menyedari. Setiap hari dan jam, kamu boleh pilih untuk menyimpan atau melakukan satu perjanjian dengan Tuhan. Dimanapun kamu berada di jalan untuk menerima kurnia kehidupan abadi, kamu mempunyai peluang untuk menunjukkan orang lain cara untuk kegembiraan yang besar. Apabila kamu memilih untuk membuat atau memilih satu perjanjian dengan Tuhan, kamu akan meninggalkan satu warisan harapan kepada mereka yang ingin mengikut cara kamu. Kamu dan saya telah diberkati dengan perjanjian warisan tersebut. Saya berhutang kegembiraan saya kepada seorang lelaki yang saya tidak pernah jumpa di dalam kehidupan ini. Dia adalah seorang anak yatim yang telah menjadi salah seorang datuk moyangku. Dia meninggalkan saya satu warisan harapan yang tiada nilai. Biarlah saya memberitahu kamu tentang sebahagian yang dia mainkan dalam mencipta warisan tersebut untuk saya. Namanya ialah Heinrich Eirik. Dia dilahirkan dalam kekayaan yang hebat. Ayahnya memiliki tanah di Coburg, sekarang dipanggil Germany. Ibunya adalah Viscountess Carl von Wurmburg. Ayah dia adalah penjaga tanah untuk Raja Prusia. Heinrich adalah anak pertama Carlotta dan Edward. Carlotta mati pada usia 31 selepas melahirkan anaknya yang ketiga. Edward mati selepas itu juga. Dia hilang semua harta dan kekayaannya di suatu pelaburan yang gagal. Dia hanyalah berumur 40 tahun. Dia meninggalkan tiga anak yatim. Heinrich, datuk moyangku, yang telah hilang kedua-dua ibu bapa dia dan semua kekayaan yang dia memiliki, dia merakamkan dalam sejarah dia yang dia rasa harapan yang masih tinggal untuk pergi ke Amerika. Walaupun dia tiada keluarga ataupun kawan, dia merasakan harapan untuk pergi ke Amerika. Dia pada awal pergi ke New York City, kemudian dia pindah dengan adik perempuannya ke St. Louis, Missouri. Di St. Louis, salah seorang rakan sekerja dia adalah seorang suci zaman akhir. Dari dia, dia menerima satu risalah yang ditulis oleh Elder Parley P. Pratt. Dia membaca dan pelajari setiap ayat yang dia menerima tentang orang-orang suci zaman akhir. Dia berdoa untuk mengetahui jika benar yang malaikat menunjukkan diri ke manusia, jika dia seorang nabi yang hidup, dan jika dia telah menjumpa satu agama yang benar. Selepas 2 bulan mempelajari dan berdoa, Heinrich ada sebuah mimpi yang dia diberitahu untuk dibaptiskan. Seorang lelaki yang namanya dan kuasa imamatnya yang saya pegang dalam memori, Elder William Brown, untuk melakukan tata cara Injil tersebut. Heinrich dibaptiskan di sekumpulan air hujan pada Mac 11, 1855 pada pukul 7.30 pagi. Saya percaya yang Heinrich Eirik tahu pada masa itu apa yang saya mengajak kepada kamu hari ini adalah benar. Dia mengetahui yang kegembiraan kehidupan abadi melalui keluarga yang disambungkan selama-lamanya. Apabila dia menjumpai rancangan kegembiraan Tuhan, dia mengetahui harapan kegembiraan yang dia letakkan pada pilihan orang lain untuk mengikut contoh dia. Harapan untuk kegembiraan abadi diletakkan kepada orang yang masih belum dilahirkan. Sebagai sebahagian dari warisan harapan keluarga kami, dia meninggalkan satu sejarah kepada keluarganya. Di dalam sejarah itu, saya boleh merasakan kasihnya untuk kita yang mengikutnya. Dalam ayat sendirinya, saya merasakan harapan yang keturunannya akan memilih untuk mengikut dalam jalan balik ke rumah syurgawi kita. Dia tahu bukanlah satu pilihan yang besar untuk dibuat, tetapi banyak pilihan yang kecil. Saya memetik dari sejarahnya. Sejak masa saya pertama mendengar Ella Andrews berkata, saya hendak menghadiri mesyuarat orang-orang suci zaman akhir dan peluangnya sangat ganjil. Apabila saya gagal untuk pergi ke mesyuarat, pada masa yang sama adalah tanggungjawab saya untuk melakukannya. Saya menamakan ini dalam sejarah saya supaya anak-anak saya akan mengikut contoh saya dan tidak mengabaikan tanggungjawab penting untuk bergaul dengan orang-orang suci. Heinrich mengetahui yang dalam perjumpaan sakramen kita boleh membarui perjanjian untuk sentiasa mengingati Juru Selamat dan menerima rohnya bersama kita. Ia adalah roh itu yang menyokong dia untuk ke misi yang hanya selepas beberapa bulan menerima perjanjian pembaptisannya. Dia meninggalkan warisannya, contohnya dalam sentiasa setia kepada misinya selama 6 tahun di dalam apa yang pada masa itu dipanggil kawasan orang-orang asli Amerika. Untuk menerima pembebasan dari misinya, dia berjalan dari Oklahoma ke Salt Lake City, satu jarak yang agak-agak 1,700 kilometer. Selepas dia dipanggil dari Nabi Tuhan untuk pindah ke selatan Utah. Dari sana, dia menerima jemputan untuk satu lagi panggilan ke misi ke Germany asalnya. Dia kemudian menerima jemputan dari seorang para rasul Tuhan untuk menolong membina koloni orang-orang suci zaman akhir di utara Meksiko. Dari sana, dia dipanggil ke Mexico City untuk mencari mubalih sepenuh masa sekali lagi. Dia menghormati panggilan-panggilan itu. Dia dikuburkan di suatu kubur di Kolonia Juarez, Chihuahua, Meksiko. Saya membaca fakta-fakta ini bukan untuk menerima kehebatan untuk dia atau apa yang dia melakukan untuk keturunannya. Saya membacanya untuk menghormati dia, untuk contohnya kepada iman dia dan harapan dalam hatinya bila dia melayani dalam Yesus Kristus yang memanggilnya. Dia menerima panggilan itu kerana imannya yang Kristus yang telah dibangkitkan dan Bapa Syurga telah menunjukkan diri mereka kepada Joseph Smith di hutan di negeri New York. Dia menerimanya kerana dia mempunyai iman yang kunci imamat dalam gereja Tuhan telah dipulihkan dengan kuasa pemeteraian keluarga selamanya. Jika mereka mempunyai iman secukupnya untuk menyimpan perjanjian mereka. Seperti Heinrich Eyring, moyangku, kamu juga boleh menjadi pertama dalam keluargamu untuk menunjukkan jalan ke kehidupan abadi melalui perjanjian suci yang dibuat serta disimpan dengan tekun dan iman. Setiap perjanjian datang dengan tanggungjawab dan perjanjian. Untuk kita semua seperti untuk Heinrich, tanggungjawab tersebut kadang-kadang senang tetapi kadang-kadang susah. Tapi ingatlah, tanggungjawab ini juga kadang-kadang susah kerana tujuannya adalah untuk membantu kami dalam jalan ke kehidupan abadi bersama Bapa di syurga dan anak kesayangannya, Yesus Kristus, dalam keluarga sendiri. Kamu ingat ayat-ayat dalam buku Ibrahim? Dan berdirilah di antara mereka yang seperti Tuhan. Dan dia berkata kepada mereka yang bersama dia, kita akan pergi ke bawah kerana terdapat ruang di sana. Dan kita akan mengambil bahan-bahan dan kita akan membuat bumi di mana semua boleh hidup. Dan kita boleh membuktikan kepada mereka untuk melihat jika mereka akan membuat apa yang disuruhkan oleh Tuhan mereka mengarahkan mereka. Dan mereka yang menyimpan kearahan pertama mereka akan ditambahkan. Dan mereka yang tidak menyimpan kearahan mereka tidak akan menerima kemuliaan di kerajaan yang sama dengan mereka yang menyimpan kearahan pertama mereka. Dan mereka yang menyimpan kearahan kedua, mereka akan menerima kurnia ditambahkan kepada kepala mereka selama-lamanya. Menyimpan kearahan kedua kita bergantung dalam perjanjian kita dalam Tuhan dengan setia, dengan melakukan tanggungjawab yang diminta dari kita. Ia mengambil tu iman dalam Yesus Kristus sebagai juru selamat kita untuk menyimpan perjanjian suci selama-lamanya. Sebab Adam dan Hawa jatuh, kita menerima godaan, cabaran dan kematian sebagai warisan sejagat. Walau bagaimanapun, Bapa di syurga yang mengasihi kita memberi kita sebuah hadiah, anak kesayangannya, Yesus Kristus, sebagai juru selamat kita. Hadiah hebat itu dan berkat pengorbanan tebusan Yesus Kristus membawa satu warisan sejagat, perjanjian kebangkitan dan kemungkinan untuk kehidupan abadi kepada semua yang dilahirkan. Berkat yang paling hebat dari Tuhan, kehidupan abadi, hanya akan datang kepada kita apabila kita mengikut perjanjian yang diberikan dalam gereja sebenar Yesus Kristus dari pelayanannya yang berhak berkuasa. Sebab kejatuhan, kita semua memerlukan pembersihan pembaptisan dan penerimaan kurnia Roh Kudus. Tata cara ini harus dilakukan oleh mereka yang memiliki hak kuasa yang betul. Kemudian, dengan bantuan Roh Kudus dan Roh Kristus, kita boleh menyimpan semua perjanjian yang kita buat dengan Tuhan, terutamanya yang diberikan dalam bait sucinya. Hanya dalam cara itu, dan dengan bantuan tersebut, bolehlah semua orang menerima hak warisan mereka sebagai anak Tuhan dalam sekeluarga yang kekal. Kepada beberapa yang mendengar saya, itu merupakan sampai satu mimpi yang tiada harapan. Kamu telah melihat ibu bapa yang setia, sedih akan anak-anak mereka yang memilih untuk memecah perjanjian mereka bersama Tuhan. Tetapi, ibu bapa boleh membawa hati dan harapan mereka dari pengalaman ibu bapa yang lain. Anak-anak Alma dan Raja Mosiah pulang dari pemberontakan yang garang kepada perjanjian dan rukun Tuhan. Alma yang muda melihat anaknya Corentin pusing dari dosa menjijikkan ke pelayanan yang setia. Kitab Mormon juga merakamkan mukjizat orang-orang lama yang meletakkan tradisi kebencian kesolehan dan perjanjian kepada kematian demi ketenangan. Satu malaikat dihantar kepada Alma yang muda dan kepada anak-anak Musa. Malaikat itu datang kerana iman dan doa bapa-bapa dan orang-orang Tuhan. Dari contoh tersebut yang kuasa penubuhan bekerja dalam hati manusia, kamu juga boleh menerima kekuatan dan ketenangan. Tuhan telah memberi kita semua sumber-sumber harapan bila kita dengan susah menolong mereka yang kita mengasihi untuk menerima warisan abadi mereka. Dia telah memberi satu perjanjian kepada kita untuk mencuba mengumpulkan orang-orang kepada dia. Juga bila mereka melawan jemputan dia untuk datang, perlawanan mereka menyedihkan dia. Tetapi dia tidak putus asa dan kita juga tidak seharus. Dia juga telah memberikan kita contoh yang sempurna dengan kasihnya. Dan lagi, berapa kerap akan aku mengumpulkan kamu sebagai ibu ayam mengumpulkan anak-anak ayam di bawah kepakku. Ya, orang-orang dari rumah Israel yang telah jatuh. Ya, orang-orang yang dari rumah Israel yang telah tinggal di Jerusalem. Seperti kamu yang telah jatuh. Ya, berapa kerap akan aku mengumpulkan kamu seperti ibu ayam yang mengumpulkan anak-anak ayam yang kamu tidak rela. Kita boleh bergantung kepada keinginan yang tidak gagal untuk membawa kesemua anak-anak bapa di syurga kembali ke rumah mereka bersama dia. Setiap ibu bapa yang setia, datuk nenek dan datuk moyang dan berkongsi keinginan tersebut. Bapa di syurga dan juru selamat kita adalah contoh yang sempurna untuk apa yang kita harus melakukan dan boleh buat. Mereka tidak memaksa kesolehan. kerana kesolehan harus dipilih. Mereka mesti membuat kesolehan dapat dilihat kepada kita dan mereka membiarkan kita melihat apa yang buah itu enak. Setiap orang yang lahir di dunia menerima cahaya Kristus yang membantu kita melihat dan merasai apa yang betul dan salah. Tuhan telah menghantar pelayan-pelayan dia yang dengan kuasa Roh Kudus membantu kita mengecam apa yang dia inginkan dan tidak inginkan. Tuhan membuat penarik untuk memilih apa yang benar dengan membenarkan kita merasai hasil dari pilihan kita. Kalau kita memilih untuk yang benar, kita akan mencari kegembiraan dalam masa. Kalau kita memilih kejahatan, akan datang kesedihan dan kekesalan dalam masa. Itu adalah pasti. Tetapi kadang-kadang dilambatkan untuk suatu sebab. Kalau berkat itu serta-merta, pilihan untuk mengikut kebenaran tidak memerlukan iman. Dan sejak kesedihan itu kadang-kadang dilambatkan, itu mengambil iman untuk merasakan keperluan untuk meminta maaf untuk dosa awal dari lewat selepas kita merasakan kesedihan dan kesakitan. Bapa Lihai sedih akan pilihan yang dibuat oleh beberapa anak lelakinya dan keluarga mereka. Dia adalah seorang yang bagus dan hebat, seorang Nabi Tuhan. Dia sering menyaksikan tentang Juruselamat Yesus Kristus kepada mereka. Dia adalah contoh ketaatan dan kelayanan apabila Tuhan memanggil dia untuk meninggalkan kesemua barang-barang dan hartanya untuk menyelamatkan keluarganya dari kemusnahan. Pada penghujung nyawanya, dia masih menyaksikan kepada anak-anaknya seperti Juruselamat. Dan walaupun dengan kuasa untuk melihat hati mereka dan masa dan harapan, kedua-dua sedih dan ceria, Lihai tetap memegang tangannya dan menunjuk keluarganya ke penebusan. Hari ini, bercuta dari keturunan Bapa Lihai mewajarkan harapan dia untuk mereka. Apa yang kamu boleh melakukan untuk pelajari dari contoh Lihai? Kamu boleh membuatnya dengan membaca kitab suci dengan doa dan pemerhatian. Saya mencarakan yang kamu mengambil kedua-dua penglihatan jangka panjang dan pendek sambil kamu mencuba memberi warisan harapan kepada keluarga kamu. Dalam masa pendek, akan terdapat masalah dan setan akan meraung. Dan ada juga terdapat perkara-perkara yang ditunggu dengan kesabaran dalam iman. Dengan mengetahui Tuhan bertindak dalam masa sendiri dan dengan cara sendiri. Terdapat perkara yang kamu boleh melakukan dengan awal. Apabila mereka yang kamu kasihi masih muda, ingatlah doa keluarga seharian, pembacaan kitab suci sekeluarga dan pengongsian kesaksian di perjumpaan sakramen adalah lebih senang dan memanfaatkan apabila anak-anak masih muda. Anak-anak muda lebih sensitif kepada roh dari apa yang kita sedar. Apabila mereka lebih tua, mereka mengingati lagu-lagu suci yang mereka menyanyi bersama kamu. Lebih lagi dari muzik. Mereka akan mengingati ayat-ayat suci dan kesaksian. Roh Kudus boleh membawa semua hal kepada ingatan mereka. Tapi ayat-ayat suci dan lagu-lagu suci akan kekal lebih lama. Memori ini akan membawa mereka balik apabila mereka jauh dari jalan yang ke rumah kehidupan abadi. Kita akan memerlukan penglihatan panjang apabila mereka yang kita kasihi ditarikkan dari dunia dan sanksi cuba mengatasi iman kita. Kita mempunyai iman, harapan dan keamalan untuk membantu menguatkan mereka. Saya telah melihat sebagai seorang penasihat kepada dua Nabi Tuhan, terdapat individu dengan personaliti yang unik. Tetapi mereka mengongsi satu keyakinan. Apabila seseorang menaikkan satu penggera tentang sesuatu di gereja, jawapan mereka adalah, oh, ia akan berlalu dan dibaiki. Dan mereka sering tahu lebih tentang perkara itu dari orang yang membunyikan penggera itu tersebut. Mereka juga tahu akan jalan dan cara Tuhan dan mereka sentiasa berharap tentang kerajaannya. Mereka tahu yang dia adalah ketuanya dan dia adalah semua kekuatan dan dia kasih. Kalau kamu membenarkan dia menjadi ketua keluargamu, masalah akan menjadi tiada masalah. Beberapa dari keturunan Heinrich Ehring telah juga jauh dari jalan itu. Tetapi kebanyakan dari keturunannya juga pergi ke Bait Suci pada pukul 6 pagi untuk melakukan tata cara Injil untuk nenek moyang yang mereka tidak pernah jumpa. Mereka keluar dari warisan harapan yang dia meninggalkan. Dia meninggalkan satu warisan yang dituntut oleh ramai keturunan. Selepas apa yang kami boleh buat dalam iman, Tuhan akan mewajarkan berkat untuk keluarga kita lebih apa yang kita boleh bayangkan. Dia inginkan yang terbaik untuk mereka dan kita sebagai anak dia. Kita semua anak-anak seorang Tuhan yang hidup. Yesus Nazaret adalah anak kesayangannya dan Juruselamat yang dibangkitkan. Ini adalah gerejanya. Di dalamnya terdapat kunci imamat dan keluarga boleh kekal bersama selama-lamanya. Ini adalah warisan harapan yang kita yang tiada nilai. Saya bersaksi yang ini adalah benar dalam nama Yesus Kristus. Amin.